Mulțumesc, părinte. Bună seara. Iată-ne din nou împreună. Ultima oară am fost aici și am vorbit despre sufletul românesc. Și m-am gândit că astăzi este o continuare. Este o continuare în ceea ce mi se pare important de refacere sufletească. Când vrei să distrugi un om, îi nimicești sufletul. Este citadela importantă, care dacă este doborâtă, pe urmă nu mai contează. Mă gândeam pe drum la un aspect. Întâlnirea de astăzi și între noi și întâlnirea pe care o veți avea diseară în fața televizoarelor mâine și luni de zile și ani de zile cu altă Românie, o Românie paralelă. Și atunci la ce bun aceste lucruri care par infinit de mici în contrast cu informația aceea mare care aproape te linșează și care îți domină sistemul nervos, îți domină sufletul și te poate covârși. Am văzut prin 1991, aveam un televizor mic așa, alb-negru, un interviu făcut de doamna Lucia Hosu Longin cu un sfânt. El, inițial, nu era un sfânt, era un om în vârstă, cu o față extraordinară, un om care se vedea că a suferit cu demnitate, într-o garsonieră mizerabilă, undeva pe la marginea Bucureștiului, pătura pe pat, operatorul știu că filma și a mergea, cobora, și la un moment dat se vedea că un picior era amputat și în pijamaua aceea era prins așa cu un nac de siguranță. Privirea lui conținea demnitate, asumarea condiției tragice și acea sfințenie. Atunci, poate pentru prima oară, m-am întâlnit cu ceea ce se numește o sfințenie românească pe care eu nu o cunoșteam. Și nu știam cine este. Din, cum să zic, multitudinea aia de fețe patibulare de comuniști care au luat puterea și cu care televiziunea a fost invadată de atunci până acum, mai vedeți diseară, fețele alea grobine, grosine, lombroziene, vedeai dintr-o dată o față ascetică, cu o anumită rasă, care parcă nu mai stătea de vorbă cu prezentul. Nu era nici absent, stătea așa lipit de zid. Și am auzit următorul lucru, de atunci m-am interesat. Zicea, domnule Tudor Greceanu, despre este vorba, Tudor Greceanu a fost unul dintre cei mai mari piloți români, la fel ca și Agarici, la fel ca Buzu Cantacuzino, erou. De ce vă ridicați de la sol când raportul era la avioane de vânătoare, veneau bombardierele americane și veneau însuțite de avioane de vânătoare. Raportul știți că era 1 la 30, un avion românesc la 30 de vânătoare americane. Deci un român trebuia să lupte cu 30. Și știu că a ridicat așa ochii și a spus, uite așa, doamnă, ca să se știe că nu este sat fără câini. Și lucrul acesta mi-a dat o vibrație pentru tot restul vieții. Nu era niciun lucru de ambiție, nu era niciun lucru... Da, adevărul este că dacă vă uitați pe fișa de pilotaj, și el și Buzu Cantacuzino distrugeau 20, 25, chiar 30 de oameni de unul singur. Dar n-a zis asta. Dacă vă uitați în istorie, vedeți că îi făceau praf. Deci erau, când plecau, lăsau pătura și jocul de table așa, că nu aranjau, aveau superstiții, ca să nu zică că este sfârșit de drum. Ăștia au fost cei care au făcut România. Piciorul era amputat, citindu-i biografia am aflat că el a fost prins, a fost singurul care a încercat să evadeze din închisurile comuniste și comuniștii până l-au prins și l-au pus să stea cu picioarele în apă rece până când a făcut cangrenă. Și e vorba de o tipologie care ne aparține. E vorba de acel model uman care fără să facă niciun fel de efort îți rămâne în suflet și parcă te înalți. În seara aceasta avem două înălțimi sufletești de creștini. Este o carte aici în spatele meu excepțională, Aurel State, Drumul Crucii. Vă mărturisesc că greu m-am legat să citesc primele 100 de pagini, pentru că era scrisă cu o febrilitate care nu mi-aparținea. După care cartea te răvășește. Ea este scrisă, cred că prin 80 sau 79, sub teroarea comunistă, un om care scria esențialul despre front, dar nu e important asta. O să vedeți comportamentul acestui popor român de la un cap la altul, fără fisură. N-am zis al populației. Spre fericirea noastră există o imprimare pe care o veți asculta în premieră astăzi, ultima, înainte să moară, și un mic filmuleț de vreo 5 minute. Cartea aceasta, editată la editura Rost, este un fel de stâncă pe care poți să construiești orice, inclusiv propriul tău suflet. Citind-o, trăiești altfel și te uiți altfel la istorie. Pe aceste ecrane o să vedeți, știți că comunismul a reușit să scoată cozi de topor, trădători, epifenomenele astea care ne conduc pe noi acum și vor să se dea democrați, rezidurile comuniste care distrug țara, dar au produs martiri. Și știți ce mai produs? Popor creștin, fără granițe. Astăzi vă veți întâlni, știți, o apă tulbure, când pui niște piloni de pod atât de adânci încât viitoarea să ne facă praf, tu poți să treci. Oamenii aceștia, și Tudor Grecianu și Aurel State, sunt piloni de pod pe care poți să treci apa tulbure de astăzi, fără să te miști. Am zis popor creștin, pentru că acum câțiva ani am citit o carte, am primit o carte de la domnul Marcel Petrișor, care o să urce aici pe scenă. Un om de o rară calitate, care provine tot din aceeași specie și care este marcat de bunul simț și de discreția omului care, poate știți, vâna aceasta ardelenească, care când suferă a învățat să nu strige și să-și conțină suferința. Părintele Stăniloae spunea că creștinii nu sunt patetici precum grecii. Își astupă suferința ca în miorița undeva în spate. Așa este domnul Marcel Petrișor. Mi-a dat o carte despre un prinț georgian, un nume greu de pronunțat, Ciaboua Amirejibi. O carte care m-a marcat la rândul ei, se numea Surâsul Destinului, nu? O tărie neînchipuită, un om care a evadat de numărători din Siberia. O să vedeți filmul, este cutremurător. S-au cunoscut Aurel State cu Ciaboua. Având calibrul acestor oameni, se realizează ceea ce în pictura bizantină se numește perspectivă inversă. Știți cum este perspectiva obișnuită când s-a descoperit? Paolo de la Francesca nici nu mai dormea, Paolo Cello, erau atât de fericiți, nu cunoșteau perspectiva. Perspectiva este așa, eu sunt aici în față, mai mic, și ce este, adică mic, și totul, de fapt eu sunt mare aici în față, și tot ce se depărtează în punctul de fugă devine mic. Tot ce este în față, într-un tablou, este mare. Tot ce este în spate, se micșorează. Asta este perspectiva optică. În ortodoxie, Ervin Panofsky, un mare arhitect, a pus ipoteza că se știa perspectiva, dar au făcut-o inversă. În sensul că în tablourile, nu în tablouri, în picturi, o să vedeți în față oameni mici și în spate de tot este Sfântul Mare. De acolo vine. Și atunci o istorie care astăzi ne copleșește în perspectivă normală, de zi cu zi. Uitați ce se întâmplă în lume. Vă uitați de seara la televizor și te copleșește. Crime, războaie, tensiune, ferocitate, distrugerea relațiilor umane sunt uriași. Și tu, omule, în spate ești micuț. Dacă îl pui pe Aurel State, pe Tudor Grecianu, pe Ciaboua, istoria de astăzi e atât. Iar ei sunt mari. Asta a produs însfințirea prin suferință. Nu îți mai este frică. Și nu îți mai este frică nu datorită faptului că, ca, cum zice așa, la sinucigaș, anulezi instinctul de conservare, ci se transfigurează în cel de jertfă. Citind această carte, văzând acest film, despre care o să vorbească, o să invit aici pe scenă oameni care o să vă apropie fenomenul datorită faptului că l-au cunoscut personal pe Auristate, l-au cunoscut pe Prințul Georgian și o să vă aducă detalii necesare ca să puteți prinde, cum zic, și mai bine. Știți cum zice grecul? Se face propedeutică, adică un fel de deschidere sufletească și de pregătire a auditorului. Am fost în Basarabia acum 2 săptămâni și le-am spus așa: o mare conștiință a Rusiei și nu numai, Solzhenitsyn îmi spune așa: nu te pot face bine pe tine cu sănătatea mea. Dacă tu ești bolnav, nu poți să-ți transmiți sănătate. Omul acesta, pe sine că s-a întâlnit cu neîntâlniți și noi, mâine cu un dobitoc, un tâmpit din ăsta care nu mai poate să primească noțiunea de a fi român, de a fi liber, de a fi creștin, e zidit. Și atunci nu ai ce să faci, ce să vorbești cu el. Lasă-vă prostul care minte odihnită. Dar Solzhenitsyn, pe semne, o conștiință remarcabilă, s-a întâlnit cu așa ceva. Asta, și am să vă spun că este foarte legat de întâlnirea de astăzi, face parte din prima transfuzie din lume. Prima transfuzie din lume s-a făcut pe la 1665. Un medic, Jean Denis, săracul, a încercat să facă un lucru, cum să zic, să salveze. Era un nebun. Nebun. Și a zis: păi, să-l fac bine cu un sânge nevinovat. Și știți, și-a luat, un miel. Un miel. Că biblic este un animal blând. Și a făcut transfuzie. Mielul a pierdut sânge și nebunul nu s-a făcut bine. Deci a fost un fiasco total. Așa ar fi această prezentare de carte și de film în fața parlamentarilor de astăzi, a oamenilor de cultură care au trădat noțiunea de a fi român sau filozofi de tip dilematic. Este o perfuzie de la miel, de la nebun. Nebunul a avut așa, un fel de hipertermie. Atât. În rest nu se prinde nimic. Și de atunci, întâlnirea noastră nu se supune unei asemenea transfuzii. Alexandru Mironescu, care a fost și el un martir al Aiudului, n-a murit la Aiud, a făcut vreo 10 ani de pușcherie și după aia mai trăit 6 ani, care a terminat cu magna cum laude la Sorbona, la chimie, o somitate. De fapt, ce s-a arestat în pușcările comuniste au fost numai elita. Aurel State face parte din elita poporului român. Tudor Greceanu din elită, numai elită. Alexandru Mironescu a spus ceva care îl contrazice pe Solzhenitsyn. Și de aici mi-am dat seama că noi românii, deci de Alexandru Mironescu nu se știe nici măcar în România, că de asta a avut grijă Partidul Comunist Român și partidele de la putere și Ministerul Învățământului și Cursului, nu se știe nimic. Eu până acum 5 luni nu știam nimic de Aurel State. Ați înțeles? Pe sub pământ. Alexandru Mironescu nu e cunoscut. Solzhenitsyn este cunoscut. E Rusia al demers. Și totuși acest mare necunoscut român arată faptul că suntem cu 600 de ani de creștinism peste ruși. Fiți atenți ce spune. Păcatul se transmite la fel de misterios ca și viața. Nici nu-ți dai seama. Dar să nu uităm că și sănătatea se poate transmite. Alexandru Mironescu știa că sănătatea se poate transmite. La Solzhenitsyn era stop. Pentru că Alexandru Mironescu nu făcea transfuzia aia de la miel la nebun. El se baza pe cea mai mare transfuzie care a fost vreodată făcută pe acest pământ. Pe cruce. Sângele nevinovat al lui Hristos, sângele. Știți, nu trebuie să facem teologie și să facem metafore. Realizați că s-au ascuns apostolii ca șobolani și a rămas singur pe cruce. Ce nu conta, domne, agățat pe cruce acolo la Imperiul Roman? Deci nu avem nicio importanță. Și de ce s-a declanșat pe mii de ani totul? Există o scrisoare, se numește așa, din secolul 2 după Hristos, scrisoare către Diognet. Nu se știe cine a fost Diognet și nici nu se știe cine a scris-o. Dar se spune așa, Hristos a întrupat pentru că păcatele ajunseseră atât de mari. Drepții strigau, vino Doamne pe pământ că nu mai avem leac. Și mai mult decât atât, oamenii se obișnuiseră cu păcatul. Și nu mai vreau să se corecteze. Și atunci a apărut această înomenire. V-ați închipuit vreodată că din acea crucificare, din acel sânge nevinovat, apostolii după 50 de zile au devenit alții? Domnule, ce sunt, domnule, în termeni reali? 12 desculți au răsunat în Imperiu, n-aveau Facebook. Ați înțeles? N-aveau internet, nu erau pe YouTube. Mergeau așa. Nu se știe ce putere degajau. O carte de genul acesta, un film de genul acesta, contaminează. Și filmul și cartea sunt cutremurătoare. Când s-a făcut transfuzia, s-a cutremurat. De-aia ticălosul devine sfânt, că se cutremură. Solgeniții căuta să-l ia rațional. Rațional nu poți. N-ai cum. Dacă Europa Occidentală ar trăi 50 de ani sub comunism atroce, ne-ar înțelege. Deocamdată ne dau lecții. De toleranță, de modernism. M-ați înțeles ce vreau să spun? Până nu-l bași pe om într-o situație limită, în spaima morții, unde lucrurile se întorc, cum să spun, dacă veți citi această carte de pe front, să vedeți împrizonierat cum se comporta generalul german și țăranul român, veți înțelege gradul uriaș de demnitate a acestui popor. Am să îl chem pe Lucian Popescu, domnul Lucian Popescu, magistrat, teolog, dar nu despre asta este vorba, o conștiință fină, vibrantă și sensibilă, ca să vă vorbească de Prințul de Ceaboa, de film și de faptul, deci a cunoscut, dumnealui îi datorăm traducerea și existența acestui film care să dea bunul Dumnezeu să circule prin țară. Vă închipuiți acest film dat la maximul de audiență pe televiziunea română sau pe televiziune, ce s-ar întâmpla cu poporul român? Aveți cuvântul.
Mulțumesc. În primul rând trebuie să spun doar o s-aude?
Mai aproape, mai aproape.
Și mai aproape.
Da.
O să aud afară.
E bine, lasă-i să audă. Problema este să înțeleagă. Și ce mi-a zis mie Bibanu, dragă furici, ce urmărim noi? Să nu fim urmăriți. Lasă-i așa, nu-i tulbura.
Mai întâi nu sunt teolog, așa cum nu orice absolvent de filozofie este filozof.
Să-i derutez pe cadre. Am vrut să derutez cadrele.
Da. Magistrat sunt judecător, asta nu trebuie să vă facă să nu vă pună într-o poziție de respingere. Vine un judecător să ne vorbească despre condamnați. Eu i-am cunoscut înainte de a fi judecător, îndrăznesc să spun că am fost eu puțin urmărit cu ei. Asta era înainte de 1989, așa că sunt de partea lor, nu sunt întors. Despre film trebuie să încep până a vă spune, a vă aminti, că lumea comunistă era o lume care era, în care eroismul și cavalerismul nu erau posibile. Sau în orice caz, dacă erau posibile, puteau fi numai în variantă anticomunistă. Asta pentru că eroismul este fructul unei stări de spirit, iar comunismul nu cultivă spiritul. Se poate spune că există o excepție, că știu eu, a existat un eroism al soldaților sovietici în cel de-al doilea război mondial, însă trebuie să vă aduceți aminte că eroismul acela unde a fost eroism s-a datorat lumii vechi rusești, la care Stalin a făcut apel în mod special pentru efortul de război. În România, eroismul a fost anticomunist și a existat. Filmul nu este despre un erou român, ci despre un erou georgian. Și o să vă spun câteva lucruri despre Georgia și despre georgieni ca să fiți mai aproape de înțelegerea filmului. Sigur că sunt lucruri pe care poate le știți. Mai întâi e de reamintit că cel mai aproape georgian pentru noi este Sfântul Antimi Vireanu. Mitropolitul Ungro-Vlahiei, da, a fost georgian jet-beget, de asta îi se spunea Ivireanu. Născut în Georgia, educat la Constantinopole, era deja Istanbul, dar el era educat de ceea ce mai rămăsese în Constantinopole. A fost adus de Brâncoveanu, a fost autor, editor, redactor, tipograf, într-o vreme în care de cărți era nevoie în lumea românească ca de nimic altceva. Sfântul Antimi Vireanu, georgianul acesta jet-beget, a înființat prima bibliotecă publică din București.
În alt preasfinția voastră, bine-ați venit. Eu de asta am prelungit ca să vă aștept. Binecuvântați. Sărbă, iertați.
Sfântul Antimi Vireanu a introdus în mod complet și definitiv limba română în cult. A făcut la vremea respectivă mai mult decât s-a făcut orice alt român pentru cultura și pentru biserica românească. Georgia este o țară la celălalt capăt al Mării Negre, are o populație de 4,5 milioane, dintre care 4 milioane sunt georgieni. Suprafața este cam de un sfert din a României. Poporul e foarte vechi, e aproape antediluvian, pentru că mitul etnogenezei lor spune că se trag din Kartlos, fiul lui Togarmah, nepotul lui Noe. De la Kartlos ăsta le vine și numele, pentru că în limba lor li se spune Kartuli, iar țara e numită Sakartvelo, adică țara Kartulilor. Georgia și georgieni le spun europenii pentru marea evlavie pe care o au pentru Sfântul Gheorghe. În georgiană, Gheorghe, Sfântul Gheorghe se spune Tsminda Georgi sau Tetri Georgi, adică Georgi cel alb. La Georgi acesta li s-a spus de către europeni georgieni, iar țării Georgia. Numai rușii le spun gruzini și Gruzia și lor nu le place chestia asta. Au fost creștinați, adică creștinismul a fost început, în creștinare a fost începută de Sfântul Apostol Andrei și isprăvită la începutul secolului al IV-lea de Sfânta Nino a Georgiei, care este venerată și de ruși, ei spun Nina, iar creștinismul a devenit religie de stat în 327, în Bizanț a devenit în 380. Biblia a fost tradusă în secolul al V-lea, deci cu 1200 de ani înaintea noastră. Au o istorie foarte consistentă, nu au un mileniu întunecat, așa cum avem noi. E greu de rezumat o istorie ca a lor. Sunt extrem de multe figuri interesante de regi, regine, chiar luptători, aristocrați, sfinți, foarte mulți sfinți. Da, o să vă povestesc numai trei episoade istorice, absolut certe. O primă întâmplare din 1225, când șahul Jalaladin, de neam Horasmian, a invadat Georgia și a asediat Tbilisiul. Regina Rusudan a mutat capitala la Kutaisi. După un an de asediu, Tbilisiul cade și Jalaluddin încearcă să-i treacă la islamism și a așezat jilțul, am văzut catedrala, pe acoperișul unei catedrale de pe marginea râului. Pentru că cei care refuzau să treacă la islam erau pe loc decapitați pe un pod de pe râul Cura și trupurile lor aruncate în râu. Nu s-a găsit nimeni dintre georgieni care să treacă la islam. Astea sunt fapte documentate istoric. Sigur că povestea asta există și în Patericul Georgian, a fost tradus și tipărit în 2005 la editura Egumenița în românește. Dar ceea ce vă spun sunt date certificate istoric. 100.000 de suflete au pierit în apărarea militară și spirituală a Tbilisiului. În 1240, beneficiarul invaziei este a lui Jalaluddin, au fost de fapt mongolii care în 1240 intră și ocupă Tbilisiul. Aceeași regină, Rusudan, era la Kutaisi, încerca să tragă de timp pentru a obține condiții mai favorabile pentru pace și în vremea asta toate familiile aristocrate, aproape toate, au recunoscut dominația hanului. O singură familie nu a făcut lucrul ăsta, familia Amiregibii. Hanul îi invită la reședința sa ca să discute și acceptă la un moment dat și se duc toți bărbații Amiregibii în stare să poarte arme. Nu se știe ce s-a discutat. La sfârșitul zilei toți bărbații Amiregibii erau morți. Dacă secolul al XIII-lea vi se pare îndepărtat, deși ar trebui să ne fie aproape, atunci trebuie că secolul XX vă este aproape. Georgia a experiat războiul la sfârșitul secolului XX, între 92 și 93, în Abhazia, regiunea separatistă din Abhazia, a avut loc un război de 13 luni și 13 zile, în care minoritarii separatiști abhazi au fost susținuți, în special cu armament, dar și cu trupe de ruși, iar trupele au fost îngroșate de ceva, de o organizație numită Confederația Statelor Muntene Caucaziene. E vorba de Caucazul, de versantul de nord al Caucazului, dincolo de Georgia. Acolo sunt zeci, sute de văi de munte și pe fiecare vale de munte e câte un neam. Vreo 16 neamuri de-astea au organizat această confederație, între care și cecenii. Au participat și cecenii la epurarea etnică a georgienilor din propria lor țară, din partea asta Abhazia. Au existat aproximativ 250.000 de refugiați georgieni din propria lor țară, din regiunea Abhazia în Georgia. Abhazia s-a separat. Între acești ceceni a fost și un anume Shamil Basaev, cred că vă este cunoscut numele, care ulterior a devenit conducătorul militar al ceceniei. Cecenia acum a luptat împotriva rușilor. Ironia sorții a făcut ca cecenii să aibă nevoie să trimită proprii lor refugiați undeva. Și au rugat o serie de țări din zonă să-i primească. S-a apelat și la Georgia. Georgienii au zis, nota bene, cecenii sunt mahomedani și răi. Așa cum și georgienii sunt creștini buni. Și georgienii au spus, da, îi primim. Sunt civili, sunt femei, copii, neputincioși, sigur că da. Și atunci Shamil Basaev a spus, am greșit că am luptat împotriva Georgiei. Dar nu asta vreau să vă spun despre acest război, ci faptul că în acest război a luptat unul dintre, a lucrat trei dintre fiii lui Ceaba Amir Egibi. Ceaba Amir Egibi are 6 copii, dintre care 4 băieți și 2 fete. 3 dintre băieți au luptat în Abhazia. E vorba acum despre prințul Irakli Amir Egibi, care era absolvent de istorie și ofițer al trupelor speciale georgiene. Și care a fost atras într-o ambuscadă. Și-a dat seama despre ce este vorba, și-a dat seama că era o capcană, însă a intervenit pentru că era vorba de o familie de civili prinși într-un foc încrucișat. Au fost salvați civilii, dar prințul Irakli a fost ucis de un lunetist. Un singur foc. Acum, poate că în lumea asta în care se cultivă această virtute de a ucide de la distanță, din ascunziș, chirurgical, cum se zicea în vremea războiului din Iugoslavia, poate vi se pare că fapta asta e o faptă de arme ca oricare alta. Dar în lumea lui Ceaba, în lumea georgienilor, în lumea lui Aurel State, în lumea eleganței și onoarei militare, asta e o mizerie. Iar uciderea lui Irakli Amir Egibi a fost percepută ca o crimă premeditare. Și atunci familia Amir Egibi, care este încă foarte puternică sub anumite aspecte, a identificat lunetistul. Era o femeie, culmea, o rusoaică. Au identificat-o în Rusia și amintea foarte bine de Irakli, pentru că Irakli era un bărbat frumos, înalt. Georgienii sunt spectaculoși. Și a fost surprins de înfățișarea lui prin lentilă. Dar l-a ucis. E bine, după ce au identificat-o, au pus la punct toate amănuntele lichidării ei. Amir Egibi au pus la punct toate amănuntele pentru lichidarea ei. După care s-au întrunit, conduși de Ceaba, și-au hotărât să o ierte. Și-au iertat-o. Cred că ăsta este un popor. Cred că ăsta este un creștin care, având miză, putând să se răzbune, iartă. Prințul Ceaba Amir Egibi a fost călugărit în 2010. Filmul a fost făcut în 2003, el avea 82 de ani. Filmul este făcut de fiul lui, Kurtzna Amir Egibi, care este regizor și în prezent unul dintre directorii operei din Tbilisi. Chiar regizorul joacă în scenele de reconstituire în rolul tatălui său, pentru că n-a găsit un actor mai potrivit ca asemănare. Imediat după turnare, Ceaba, pe care îl veți vedea, a fost operat de cancer în gât, avea un cancer localizat în gât, și așa că veți putea asculta aproape ultimele lui cuvinte. Ceaba, nu știu dacă mai e timp, a mai avut cam cât timp credeți că...
Într-adevăr, tot timpul.
O să stați mult. Mai spun chestia asta, e o anecdotă interesantă. Ceaba a mai fost bolnav odată de cancer, s-a tămăduit. În 2003 a fost operat în Germania și a trăit încă 10 ani. Bine, mersi. A mai fost bolnav în anii 60, Ceaba, de cancer și... s-a căutat la Tbilisi, după care l-au trimis la Moscova. La Moscova i-au spus, domnule, îți recomandăm niște tratamente, dar trebuie să te gândești să-ți rânduiești viața așa că să termină firul și... La Moscova cineva, niște anonimi, prieteni din Georgia, îi trimiteau bani să aibă pentru tratament, pentru radio, chemoterapie, chestiile astea. Și Ceaba a luat banii, s-a dus la cel mai bun croitor din Moscova și a făcut două costume splendide, dintr-o stofă excelentă și un par de siu. S-au spus ele acasă, direct. Și a spus nevestii, dragă, n-am de gând să mor, a spus tuturor rudelor, și n-am, că mai am multe de făcut. Și a mai făcut doi copii, a scris o carte care a fost tradusă în foarte multe limbi, îmi pare rău că nu știu în câte, dar vă spun că și în română, Data Tutașia se numește, vorba de un outlaw, cum zice, de un ăsta fără de lege, ca Marcel Petrișor, ca Aurel State. Cum ar fi fost mulți dintre dumneavoastră dacă ați fi apucat. Și a mai făcut încă doi copii și a trăit până în decembrie, până 12 decembrie anul trecut, când a murit. E o poveste interesantă și cu călugărirea lui, dar o să trec peste chestia asta. Și îmi îngădui să spun câteva lucruri despre legătura cu Aurel State. S-au întâlnit într-un lagăr în Siberia și s-au împrietenit. Erau în stare de prietenie, e un cuvânt greu, dar a folosit cu multă lejeritate astăzi. Dar ei erau în stare de prietenie, de proporțiile maximalismului hristic. Că zice Hristos, mai mare prietenie ca aceasta nimeni nu are ca sufletul să și-l pună pentru prietenii săi. Erau la fel de eleganți și la fel de curajoși, pentru că erau la fel de afierosiți dragostei și onoarei. Deși amândoi erau circumstanțial luptători împotriva rușilor, amândoi au profil de prinț dostoevschian, care trăiește cu credința că numai frumusețea mai poate salva, mai poate mântui, asta înseamnă salva, lumea. Personal, cred că eroismul și cavalerismul sunt asemănări ale chipului lui Dumnezeu în om. Iar Ceaba și Aurel State au fost purtători exemplari ale acestor daruri care îl mântuiesc pe om în rândul cetei sale. Aurel State nu e în lotul meu, vor vorbi dânsii despre Aurel State, dar vreau să spun numai asta, că deși cartea lui nu este o capodoperă literară, este totuși imaginea unei veritabile capodopere. Iar capodopera veritabilă și rară este viața lui Aurel State. Aurel State a fost un creștin discret, sigur, după măsura și gustul vremurilor noastre, zilelor noastre. Era discret. Nu o să găsiți declarații în cartea lui. Dar mi-am aminte, are Dostoevski în Frații Karamazov un episod în care o cucoană, Hohlakova, se duce la starețul Zosima, stareț în, aici e folosit în sensul de duhovnic, se duce la starețul Zosima și îi spune, păi într-un moment în care e fericită, crede că fiica s-a tămăduit, starețul privește așa cu circumspecție chestia asta, dar Hohlakova zice, părinte, zice, știți, eu cred, zice, dar nu-mi pierd credința, așa, starețul Zosima te-a zice, îți pierzi credința în Dumnezeu? Zice, nu, nu în Dumnezeu. Zice, păi zice, credința în nemurirea sufletului. Și atunci asta, Zosima mai spune chestia asta. Zice, sigur, nu se poate dovedi, nu se poate construi o argumentație strânsă că există viață după moarte. Dar uite, zice, poți să faci ceva. Zice, îți trebuie ceva cu care vei rezolva situația. Zice, ce? Zice, îți trebuie exercițiul unei iubiri active. Chiar așa zice Dostoevski, exercițiul unei iubiri active. Ori, viața lui Aurel State a fost un nesmintit exercițiu de dragoste activă. Acum vreo 3 săptămâni eram în casa lui Marcel Petrișor, în Ardeal, unde el păstrează Biblia lui Aurel State. și am deschis-o și am constatat că Aurel State a făcut însemnări pe Biblie. Însemnările lui sunt discrete. El nu subliniază gros, dar sunt niște puncte clar însemnate. Și una dintre însemnări este pilda samarineanului milostiv. Acum, o știți cu toții, nu vă țin predici, dar interesant e cum o spune Hristos. Pentru că un învățător de lege a venit să-l ispitească pe Hristos. Și Hristos zice, păi, se întreabă, adică, învățătorul zice pe Hristos, întreabă, zice, cum să dobândesc viața veșnică? Și Hristos începe cu o întrebare, îi răspunde cu o întrebare, zice, păi, zice, știi legea, cum citești? Îi spune, după legea veche, atenție, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Legea veche, e ca legea nouă, e perfectă. Dar cărturarul zice, și aproapele meu cine este? Și atunci Hristos îi spune pilda samarineanului milostiv și îl concediază. Zice, mergi și fă și tu asemenea. Aici fac o paranteză și vă spun, și Aurel State făcea paranteze, multe. Vă spun că, fiți atenți că Evanghelistul Luca, după parabola asta, introduce parabola Martei și a Mariei. Adică să nu credem că activismul ne salvează. Trebuie să balansăm lucrurile. Bun. Ce vreau să spun este că Aurel State, deși a însemnat în mod discret pe Biblia sa și în cartea sa acest pasaj, a arătat cutușe groase în viața sa că a știut exact ce înseamnă aproapele. Adică oricine din proximitatea sa. Și veți vedea, dacă veți citi cartea din scoarță în scoarță, și mai ales ultimele pagini sunt relevante pentru asta. Pentru că, într-adevăr, cum spunea și domnul Dan Puric, prima parte a cărții nu este fluidă. Dar citiți până la sfârșit și veți fi răsplătiți. E bine, citind cartea din scoarță în scoarță și sfârșitul, veți vedea că există o legătură certă între exercițiul iubirii active a lui Aurel State și credința lui. În încheiere, vă invit să vedeți un film și să citiți o carte care vă vor reaminti dacă ați uitat sau vă vor dovedi, dacă stăteați în cumpănă, că eroii și cavalerii au existat realmente în lumea lui Dumnezeu, au existat cu tot din adinsul și că eroismul și cavalerismul nu sunt invenții ale propagandei, nu sunt lucruri ieftine de Hollywood, ci sunt realități spirituale. Prin urmare, ele nu pot fi demitizate. Mulțumesc! Mulțumesc.
La două microfoane. Vreau să adaug ceva. Să fiți foarte atenți. Întotdeauna, după ce cunoști un om de calitate, după ce citești o carte de calitate, să vezi un film de calitate, rămâne o dâră în sufletul tău de lumină. Și din film, și din cartea aceasta, iese omul liber. O libertate fantastică. Cu asta se contaminează. Doi. Aici am să merg adăugând la ce a spus domnul Lucian Popescu. E mai mult decât iubirea de aproape. Știți că în Joia Mare Hristos a făcut un amendament de urgență și a dat seama cu cine are de face. A zis, nu să îți iubești aproapele ca pe tine însuți, ci cum v-am iubit eu. Și-au dat seama că nici măcar ei nu se puteau iubi, dar în sensul de narcisism. Este adorarea chipului Dumnezeu din interior. Ce veți vedea și la orele state, în 5 minute, pe declarația lui, și aici, într-o oră și un sfert, este un chip neîntinat al lui Dumnezeu. Imperiul sovietic, imperiile de astăzi, sunt imense. Nu iau un frânt. Și atunci ne dăm seama că o asemenea întâlnire este prolifică. Intră în sufletul omului și mâine știi să se pui în fața istoriei care este ordinară, nemiloasă, cinică și minoră. Educația adevărată, bunii mei prieteni, se face crescând copilul nu după evoluția societății, ci după idealurile eterne ale umanității. Iar aici veți vedea oamenii aceștia au fost oameni de principiu care nu au făcut concesii istoriei. Să urmărim filmul, sper, merg în paralel, nu în decalaj. E același film, să nu se întâmple în paralel. Bine. Era să zic vizionare plăcută, dar este tâmpit. Să fiți cu sufletul acolo. Mai fost o oră pe scenă. Lupta în România este împotriva normalității. Normalitatea trebuie patologizată. Cu oameni bolnavi se poate face orice. Se duce unul la psihiatru și întreabă doctorul de ce ai venit. Și zice, m-au trimis prieteni. Dar de ce suferi? N-am nimic. Cum dumneavoastră n-ai nimic? Fiți atenți, bancul este genial, arată gradul de inteligență al poporului. Dumnezeu, n-am nimic. Cum dumneavoastră n-ai nimic și ai venit la mine? Da, n-am nimic. Păi spune-mi ceva despre viața mea. Dom'le, am un salariu de 3.000 de euro, am două case, una la țară, una aici, am trei copii toți la facultate, extraordinar, cu soția sunt de 30 de ani împreună, am două mașini. Și psihiatrul se uită la și zice, de când aveți simptomele astea? V-am zis care e diferența între mine și labradorul meu. Mă duc în parc, de 3.000 de ani de civilizație, m-am dus în parc, și dimineața la 6:30 am văzut un afiș mare de tot cu unul, așa cu o față din aia mare, care se scremea să fie primar. Și zice că să mă alegeți, aveți încredere, scrie de sus. Dom'le, diferența uriașă între mine și câine, am zis că sunt singurul puric cu câine din lume, este că eu m-am uitat la afiș, câinele nu.
Acum când îl văd a doua oară, am reținut și alte aspecte. Ați văzut în ce bloc a terminat. El, prințul, stătea într-un bloc din ăsta prăpădit cam cum... Puteți contrapune destinul acestui om, demnitatea lui. Nu s-a oprit din joc. A terminat partida și forma s-a dus. Raportul lui cu libertatea a fost făcut dinainte. O să găsiți în cartea lui Aurel State aceeași detașare vis-a-vis de destin. Dacă puteți să asociați două imagini, imaginea cu Ceaboua sau cu Aurel State și pe Jean-Paul Sartre pe malul Senii făcându-și cafeaua și spunând întregii Europe că comunismul este noua religie care ne va mântui. Jean-Paul Sartre, mare filosof al Occidentului. Și atunci vedeți că se răstoarnă tot. Noi suntem alții. Și cine pe cine învață. De asta, ăia din cavou ăla de la Bruxelles, nu știu lecția asta. Până nu vor primi lecția aceasta, până nu își vor cere iertare pentru faptul că ne-au dat pe mâna comunismului, tot ce ați văzut acolo, știți că acum că s-au deschis dosarele, cam câte milioane sunt așa per total? Peste 100 de milioane. Peste 100 de milioane omorâți de comunism. S-a ajuns puțin așa la cifre, că cu cât se vor deschide dosarele, cu cât se vor deschide dosarele, cu atât o să vedeți. Mergem mai departe. Păstrând fiorul acesta, care nu este necesar, știți, genul acesta de oameni, este expresia aceea duhovnicească, te întrearmează, nu te înarmează. Te întrearmează, îți situează sufletul într-un om. Din perspectiva acestui om, dacă vă uitați la realitatea de astăzi, e minor. la ceea ce se întâmplă prin cancelarii europene sau scrâșnetul de tancuri de acolo, un asemenea om întoarce totul. Impecabil până la capăt. Și dacă ați văzut cât, ce preț spunea pe simțul umorului. Umorul, nu bășcălia. Bășcălia o vedeți diseară la televizor, la grupurile alea de golani, plătiți cu milioane de euro, ca să distrugă lucrurile sacre. Umorul are, nu râde de orice. Umorul este creștin. Bășcălia râde de absolut orice. Umorul. O să vedeți și la Aurel State cât umor poate să aibă în momentele de maximă suferință. Aproape râsul ăla dacic de suferință. Dar vreau să invit pe scenă pe domnul Răzvan Codrescu, o conștiință de mare probitate românească, un om care a deschis cu o consecvență și cu, să zicem așa, o stare de risc continuă acest fel de a fi în România. Unul din rarii intelectuali români care și-a asumat și conștiința de a fi român. Scriitor, un excelent traducător din italiană, Dante Alighieri, dar mai mult decât atâta, un fel de șansă ca intelectualitatea de astăzi duplicitară, dilematică, să nu ne reprezinte. Domnul Răzvan Codrescu.
E greu să vorbești după experiența vizionării acestui film. Să venim de la ceaba mirigibilă Aurel State. De fapt, două destine îngemănate pe drumul crucii. În experiențele cele mai radicale ale secolului 20, în ciuda pretențiilor lui de civilizație, de urbanitate, probabil cel mai sângeros secol din istorie. Eram elev de liceu când am avut șansa să-l cunosc pe profesorul și scriitorul Marcel Petrișor, fost deținut politic. O întâlnire care a fost esențială în economia tinereții și a vieții mele. Prin el aveam să-l cunosc și pe Aurel State câțiva ani mai târziu. Exista atunci un fel de, știu eu, conspirativitate a lecturilor interzise. Din punctul ăsta de vedere, Marcel Petrișor era un instigator pur sânge. Ne procura cărți rare de un reacționarism imposibil pentru oficialitatea epocii. Și mi-e redea întotdeauna cu un termen foarte precis, uite mă, citiți asta, 2 săptămâni, nici o zi mai mult. Uneori era o lună dacă cartea era ceva mai voluminoasă. Și așa am ajuns să citesc, știu eu, prin 1976-77, cărți fie din tipărite înainte, în perioada interbelică, fie dactilograme care circulau în regim de samizdat, fie cărți provenite din Occident, mai ales din Franța. Mă rog, știu eu, să zicem, de la Roza Vânturilor al lui Noae Ionescu sau Decăderea dogmelor al lui Ilariu Dobridor până la predicile încă foarte proaspete pe atunci ale părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, care se afla în închisoare pentru cele 7 cuvinte către tine, sau până la această mărturie a lui Aurel State, care ne-a parvenit ceva mai târziu, până 1983, cred că primăvara era. Știu că ne-a adus-o și ne-a dat-o cu termen de o lună, o citim și eu și soția mea. Experiența a fost fascinantă pentru că înainte de a citi cartea avusesem ocazia tot prin Marcel Petrișor să-l cunoaștem pe autor. Chiar făcusem un drum cu el la mănăstirile din Bucovina și mi-aduc aminte cât de cucerit era de frumusețea Dragomirnei, mănăstirea soldatii, spunea el. Avea, știu, un fel de fascinație a verticalității albe care sâșnește înspre pământ, spre cer. Aurestat era o legendă vie. Știam despre el că plecase pe front la 20 de ani, fusese pe cuceritorii Sevastopolului în 1942, decorat cu ordinul Mihai Viteazul, cu crucea de fier, pentru minunile de vitejie înfăptuite pe front. Sigur, tot el a trebuit să trăiască tragedia pierderii Sevastopolului 2 ani mai târziu și apoi a făcut lungă experiența lagărilor rusești, unde l-a cunoscut și pe prințul Ciabu Amiregibi. Apoi, repatriat, nimerește în închisurile de acasă, după o scurtă perioadă de tatonare a securității. Și știam lucrul acesta năprasnic, că era omul care era practic refăcut din bucățele, s-aruncase de la etajul 4, de pe clădirea securității din Uranus, avusese 120 de fracturi în tot corpul, dar a căzut, nu știu, cumva în picioare ca o pisică. N-a murit. Cum, acest gest a făcut o impresie foarte puternică și până astăzi unii se întreabă, a fost creștinește sau nu să facă ceea ce a făcut atunci. Aurel Satea a judecat așa, era teamă că nu mai putea rezista presiunilor de la anchetă, era pus permanent, provocat să își deconspire camarazi. Și ca să nu facă rău altora, știind că puterile omenești sunt limitate și că la un moment dat s-ar putea să cedeze, a ales acest gest extrem. Și în timp ce era dus la anchetă, pur și simplu a fugit de sub escortă, a reușit să ajungă pe acoperișul clădirii și s-a aruncat în gol, dar zice el, o spune și în roman că povestește episodul, a fost oprit de o aripă de înger. Omul era fascinat și își păstra încă semnătatea și rectitudinea, deși așa refăcut ca un robot, ca să zicem așa, era încă la vârsta aceea, aproape 60 de ani, un om foarte, deși se sprijinea în baston, un om foarte drept, agil ca o felină. Avea un mare dar de povestitor și multe dintre episoadele pe care aveam să le citim în roman le-am auzit relatate pe viu și trebuie să recunosc, s-ar putea să fie o percepție subiectivă, că era mai povestea mai frumos oral decât a reușit să o fac în scris. În orice caz, ne-am pus pe lectura cărții, soția mea a reușit să o termine, eu n-ajunsesem decât pe la jumătate, când într-o zi a venit la noi extrem de agitat Marcel Petrișor, cum l-am văzut niciodată, și a spus, bă, oameni buni, e groasă de tot, îl arestaseră pe Aurel State, făceau presiune asupra lui să spună unde sunt dactilogramele, auziseră că reușise să expedieze un dactilogram în Occident. Sigur că fusese chemat la interogatoriu și Marcel Petrișor și urmau să meargă probabil pe filiera prietenilor apropiați. Zice, mă, dacă ajung la voi și vă găsesc cartea, zice, intrăm cu toți în pușcărie, zice, o ardeți imediat. Imediat ce plec eu, ce ies eu pe ușă, zice, faceți lucrul ăsta. Nu mă rog, stați să vedem că poate o ascundem undeva, ne gândim, o ascundem, nu știți cu cine aveți de-a face. O distrugeți. Ceea ce s-a și întâmplat. El a plecat și noi în bucătăria apartamentului din drumul taberei cu geamurile închise pe un făraș de fier. I-am ars cartea domnului State pagină cu pagină. Soției mele curgeau lacrimile peste cenușă. Nu-mi venea să cred ceea ce făceam. Și i-am ars cartea domnului Aurusate și n-am mai apucat să-l revedem. Asta s-a întâmplat, cred, pe la începutul verii 1983. În toamnă, Aurel State a murit. și a murit de pe urma tratamentului aplicat de securitate. Consăteanca lui, poeta Ileana Mărăncioiu, susține că chiar în spital a intervenit securitatea și a grăbit sfârșitul. Chiar dacă n-a fost așa, în orice caz, moartea i s-a tras în mare măsură de la bătaia primită la securitate, pentru că Aurel State era intratabil. Ori susținea că nu știe, nu știu cine mi-a dactilografiat, trebuie să fi fost cineva cam de vârsta mea sau ceva mai tânăr, nu știu cine m-a dus în Occident și nici cu ce destinație, nu știu. Sau avea și o altă formulă, știu, încerca să aflați de la mine. Niciodată nu s-a putut afla de la el ceva, nici cât a fost în închisoare, nici după ce securitatea continua să-l hărțuiască periodic în așa zisă libertate post-concentrațională. După ultima anchetă mi-a spus doamna Dana Conia Petrișor, soția lui Marcel Petrișor, că Aurel State a trecut pe la ea și i-au spus: draga mea, de data asta m-au terminat. A intrat în închisoare și s-a prăpărit puțin după aceea. Atunci în spital a fost înregistrat de către Constantin Iulian, un camarad trecut și el prin închisorile comuniste, și o să vedeți înregistrarea cu cele câteva cuvinte pe care a reușit să le formuleze cu limbă de moarte Aurel State atunci în toamna lui 1983. A fost o despărțire foarte tristă și am scris atunci o poezie pe care i-am dedicat-o la moartea lui și care se află aici în volum. Hai că vă rugă pentru eroul Aurel State. Vezi-l, Doamne, Tu cum trece pragul lumii, slab și drept, răstignit pe crucea rece care-i spânzură în piept, voievod fără coroană, țării lui de peste vis, suflet fără de prihană, sânge fără de zapis. Vezi-l, Doamne, și-i trimete să-i petreacă pașii linii ale îngerilor cete spre crimeile luminii, că din noaptea lumii tale a pornit pribeac spre cer, strâns în giurgiul lui de zale, cel din urmă cavaler. Prințul Ceabu Amir Gibi este cel care a spus acest lucru despre Aurel State. Dacă am întâlnit în viața mea pe cineva care a întruchipat vechea formulă medievală, cavalerul fără frică și fără prihană, chevalier sans peur et sans reproche, acesta a fost Aurel State. De ce e important experiența aceasta, cunoașterea Aurel State și a mărturiei lui? În primul rând, omul. În lipsa de modele a lumii actuale, iată, avem un model care se încăpățânează să rămână viu și care ne atrage atenția că există și o altă măsură a umanului decât cea cu care suntem noi obișnuiți, pe care o experiem în mod curent. Oameni tăiați într-o altă stofă, nu sunt legende, sunt oameni vii, sunt sfinții de lângă noi. Acești oameni au existat în carne cujoase și ne dau și nouă certitudinea că se poate mai mult, că ne putem autodepăși. Și o să vedeți și în cuvintele testamentare pe care o să le ascultați imediat, că marea nădejde a lui Aurel State a fost aceasta, că el este, el și generația lui, doar un fel de verigă de legătură în marea experiență a umanului românească și creștină, și că vor veni alții după care vor reuși să ducă mai departe această cruce a existenței după măsurile cele mai înalte. Pentru că asta a vrut de fapt. A avut ambiția aceasta să întruchipeze un ideal. Și a reușit în mare măsură, chiar dacă, știu eu, așa cum spunea Hemingway, a fost zdrobit, dar niciodată înfrânt. Cartea e interesantă în contextul acesta foarte vast al literaturii închisorilor. prin faptul că acoperă trei registre de experiență. Frontul, apoi prizonieratul la ruși și apoi experiența din închisorile de acasă, dar și perioada finală a, știu eu, anilor de după închisoare, în care se vedea cât de falsă era această pretinsă libertate a foștilor deținuți politici. Cum ziceau cei mai mulți dintre ei, fusese răscoși într-o temniță mai mică și azvârliți într-o temniță mai mare, erau în permanentă monitorizați, hărțuiți de securitate, anchetați periodic și uneori bătuți groaznic, cum a fost și cazul la Aurel State. Cu toate acestea, securitatea și-a dovedit în cazul Aurel State în mare măsură limite, numai că n-au putut să scoată nimic de la el. N-au reușit să dea de urma cărții, cu adevărat niciodată. Au tot vânat-o, cartea a reușit să ajungă în Occident, întâi în Franța, apoi în Germania, și chiar în 1983, la scurtă vreme după moartea lui Aurel State, a văzut lumina tiparului într-o primă ediție la Freiburg, iar adevărat numai volumul 1. A fost o ediție modestă, slab răspândită, care n-a reușit să impună cu adevărat nici cartea, nici memoria autorului. După 1989, cred că în 1993, la Litera din București, a apărut cartea pentru prima oară integral, dar iarăși într-o ediție extrem de modestă. Și iată că acum, la mai bine de 30 de ani de la moartea lui Aurel State, ne-a îmbrădicit Dumnezeu să răscumpărăm într-un fel acel holocaust domestic despre care v-am vorbit și să scoatem această ediție a treia, în care textul a fost foarte atent revizuit. Există note de subsol explicative destul de numeroase, există un studiu introductiv extrem de dens pe care soția mea l-a făcut pe baza studierii atente a tuturor dosarelor care se regăsesc la CNSAS. Deci, o carte care, pe lângă textul Aurel State, mai are și o parte de anexe, câteva evocări al unor contemporani care l-au cunoscut direct. Prin urmare, o carte care sper că va răspunde nădejdilor lui Aurel State, ca să existe după el oameni care să îi ducă mai departe, știu eu, ambițiile, visul, idealul. Să dea Dumnezeu, știu eu, ca acest drum al crucii, al fiecăruia dintre noi și al neamului românesc, să ajungă în cele din urmă până la capăt, la Marea Înviere. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Cineva mi-a spus, când îl interpretam pe Eminescu, să nu citesc George Călinescu, Viața lui Eminescu, că nu mi-a ajutat la mare lucru. Zic, de ce să citesc? Două pagini din Slavici. De ce? Au fost împreună la Viena, l-a învățat românește și au spart ceapa împreună. Și atunci vreau și eu să chem, după această prezentare profundă făcută de domnul Ozan Codrescu, pe cel care a fost în proximitate și care vine de la înălțimea aceasta sufletească a unei specii de român, pe domnul profesor Marcel Petrișor, scriitor, fost deținut politic, coleg de celulă și de suferință cu Petre Țuța, cu părintele Calciu. Domnul profesor, vă rog.
Lăsați că sunt sătul de aplauze și de bătăi și de, în ultima cea, că am găs bătăi din partea
mea, sfârșit.
Deci, Cazac, am spus totul despre Ceaboa, despre cartea lui Aurel State. Eu ce aș mai vrea să, mă rog, precizez în sensul relației respective, este că pe Ceaboa Miregibi l-am adus în țară Și cu copiii ăștia, fiind profesor dascăl pe vremea aia de liceul la București, încercasem să-i plimb prin țară, să le arăt niște chestii de care ei, mă rog, ar fi vrut să afle și n-au aflat. Și în periplurile astea, domnul judecător Iulian Lucian Popescu era atunci copil mai mic, nu știu, 10-11 ani, era nerăbdător, mergeam cu mașina, vânam bicicliști cu portiera, cum zicea ea. Ei, și am vrut să le arăt, din după poveștile, mă rog, care avuseseră loc în mașină între noi, spunându-le, am vrut să le arăt și personalitățile care erau eroi acestor povestiri. Așa l-am prezentat prima dată copiilor ăstora. I-a lăsasem eu din liceu pe fiecare an pe care meritau, să zicem, să afle, și am văzut că erau interesați să afle chestiunea asta. Prima dată l-am prezentat pe Aurel State. Se mirau ei de ce povestea ăsta, ce au înțeles din prima călătorie, din a doua. S-a văzut pe urmă că până astăzi, totuși, cu contribuția lor, a reușit să iasă opera la iveală. Dar n-a fost suficient numai Aurel State. L-am invitat și pe Ceabua Mirejibii. Și nu știu dacă prin sală nu este cineva care să-și aducă aminte că am trecut cu el și prin Cluj. Radu Mareș, nu știu dacă, nu știu mai aici. Cât era? Prin 87.
Cu Ceabua.
L-am dus și la mine în sat, la Ocișor, lângă Brad. Era să ne merise să fie ziua de Paști. Mama și-a ținut o predică, așa cum nu m-aș fi așteptat. Eu am tradus în rusește, din rusește pe cât se putea, dar predica a fost fulminantă. Că oamenii ce au reținut așa ca o figură picată din cer, nimeni nu s-a așteptat atunci. E că după aceea am tras, mă rog, am fost tras la răspundere de supraveghetorii noștri, asta a fost altceva. Dar Ceaboa Mirejibii și Aurel State au fost prezentați generațiilor de atunci, copiilor ăstora care acum sunt mari, și ca persoane vii. Acum să e rândul operei. Uitasem să vă spun și uitasem preasfințitul Andreicuț. Eram și cu Calciu, că și cu el făcusem închisoarea. Și el îl cunoștea pe Ceaboa, povestiri. Și trecusem și pe la Alba Iulia la un moment dat cu el. Bun, astea sunt niște detalii totuși așa de viață petrecută, mă rog, de noi în viață, amintindu-ne de cele de atunci, și ceilalți care au murit, în sfârșit, îi pomenim acum. Ce aș vrea să spun însă este că aceste două cărți sunt două epopei. Cartea lui Ceaboa, a lui Mirejibii Ceaboa, e o continuare a ceea ce au scris popoarele sumero-caucaziene, aventura căutării vieții veșnice, viteazul în piele de tigru, specifică Gruziei, și Ceaboa Mirejibii. În cartea asta descrie numai o parte din lucrurile pe care ar fi vrut să le spună, le mai avea de spus și nu le spusese încă în și cealaltă carte despre care s-a pomenit, cea asta, Data Tutașia, David Izbăvitorul, adică eroul care i-a antrenat în lupta binelui împotriva răului. Mai exact, într-o asta, lupta celor buni împotriva celor răi. Și mai exact, lupta diavolului împotriva lui Dumnezeu. Românii, noi avem o epopee, Țiganiada. Da, cine citește cartea asta vede că un lucru, epopeea noastră este, nu se poate compara bine, dacă faci comparația cu Țiganiada, o faci așa numai ca să vezi că a existat astfel de porniri și în istoria literaturii române. La fel și la Ceaboa Meregipi. Ei au vrut să arate în aceste descrieri pe care le-au făcut, povestirile lor, epopeile lor, că diavolul, dacă Dumnezeu e mare, și el este foarte șmecher. Și că începând cu chestia cu Iov, Dumnezeu îl oprește pe diavol în tentația lui Iov să meargă să se atingă de suflet. Nu s-a atins atunci. Iov a reușit cum a reușit. Diavolul a fost șmecher. A început alte, în istoria literaturii contemporane europene, a început și cu Faust. Și acolo a mai câștigat el ceva, dar a câștigat experiența, întrucât în lupta aceasta a diavolului, a omului pe om, adică a omului material, câștigi mai mult dacă începi să-l și ispitești. În Faust a fost ispita cu, femeia Margareta, cei care știți, cunoașteți Faustul, tradus și de Blag aici, vă puteți da seama asta sau puteți să încercați să vedeți lucrurile astea. De data asta însă, în epoca noastră, sfârșitul de secol 20 și începutul celui de acum, diavolul a devenit și mai iscusit. Și am să pornesc de o chestie. În anchetă, la un moment dat, se spunea, spune ce ai făcut. Spunea omul ce a făcut și în cărțile astea se vede foarte bine și în Rusia, și în, la noi, după cum vorbește Ceaboa Meregipi și Aurel State. După aceea, ancheta era nesatisfăcută și vă spune, dar ce ai vorbit? Cu cine ai vorbit ce ai vorbit? Ați văzut că lui Ceaboa Meregipi i-au smuls 4 dinți, ca să-și spună prietenii. Lui Aurel State i-a făcut ceva și mai greu și și el a rezistat, chit că cu prețul jertfei respective, aruncării de pe etajul securității ca să nu scoată de la el vreo mărturisire, spunerea unui nume. Și după chestiunea asta a venit pentru noi aici reeducarea, tipul de reeducare de la Pitești pentru tineret și pentru bătrâni, cea de la Aiud, dinainte de eliberarea din 61-64, unde metodele n-au mai fost brutale, au fost mult mai, sofisticate, să zicem, și în care s-a pus accentul, foarte interesant, mai mult pe ispită. Ispită care totuși era și ea redusă la chestia asta, în locul frigului nițel mai cald, chit că asta venea de la zeghe sau de la o hrană mai bună, în locul foametei o hrană ceva mai bună, în locul singurătății, reasamblarea noastră, readunarea noastră în grupuri supuse și astea anumitor privațiuni sau tentații. Ați văzut exemplul împăratului Chinei, despre care Ceaboa spune, l-am cunoscut, am fost prieteni, nu prea apropiat sau nu știu ce, i-am dat 2 rufe să le spele, l-a spălat, mi-amintesc despre el, E una din încercările în care s-a făcut și atunci, asta prin 58-59, când nu fusese încă eliberat din închisoare, ca să se arate că metoda trebuia răspândită între popoare, între elementele diverselor popoare, pentru a se cunoaște, pentru a se încerca, pentru ca să se poată vedea ce se poate obține din acest alambic. E, și din încercările alambicate a celor supuși eroi din cărțile respective, și astăzi Dracul a fost învins, pentru că sufletele n-au fost câțigate. Chiar dacă s-au rătăcit, ele și-au revenit. Căderile morale au fost destul de multe, dar din ele s-au mai trezit foarte mulți. Și chiar dacă numai unul s-ar fi trezit și cum s-a trezit, și totuși asta dovedea că războiul n-a fost câștigat, deși bătălia respectivă a fost pierdută de către cel implicat în ea. Nenorocirea este că trăim și astăzi vremea în care experiența câștigată din aceste laboratoare fantastice continuă și astăzi, încercând să se subtilizeze din ce în ce mai subțire. Așa că fiți atenți, ispita, sau mă rog, ancheta acum, sau încercarea, nu se mai face cu siluirea fizică. Se face cu tentația banilor, a onorilor. Vezi, de fapt, ispita de pe munte. Așa că experimentul continuă, nu s-a sfârșit. Cei eroi din cărțile respective au rezistat cum au rezistat. Sunt foarte interesante momentele prin care au trecut și unii și alții, adică și aici și la ruși. Și dacă asta poate folosi pentru viitor, spunându-se ce și cum s-a întâmplat și ce și cum s-au petrecut lucrurile, cred că pentru fiecare, dacă stă să gândească, ar putea fi ceva folositor. Îmi pare rău însă că n-am și cartea lui Ceaboa aici, sau nu știu dacă... Nu, am expus-o la București într-o vreme când, mă rog, nu se prea interesa lumea de asta și... Acum să vedem că poate, dacă citindu-se asta, va fi o cerere mai mare în public și pentru cealaltă, din care ați văzut filmul, e de un crâmpei, un fel de rezumat foarte sumar cu întâmplările respective. Dar dacă va trezi interesul, vom pune pe Tarabă și cealaltă carte. Poate că vă va folosi. Dacă nu, în orice caz, atenție la ispitele care vin.
Să spune că în creștinism important este sfârșitul. În proximitatea sfârșitului am înțeles că a fost făcută această imprimare cu Aurel Static. Dacă ați putut observa concentratul acesta de viață și cele două priviri. Acum, la sfârșit, era fotografia de pe cruce, și când era tânăr, vânător de munte, ochii luminoși, fruntea înaltă, specie rasă eminisciană de român. Asta a ucis comunismul și asta vor să ucidă în continuare. A vrut să facă visul, să-l umple cu esențe reale. N-a ținut cont de istorie. L-a costat. Pe semne că din plămada, știți cum zice Shakespeare, suntem făcuți din plămada visurilor noastre. Alții nici nu au vise. Alții sunt făcuți din plămada coșmarurilor. Omul acesta a visat la o altă Românie. La o Românie în eternitatea ei. Și a luptat pentru ea. Să știți că în carte o să-l vedeți rănit, grav de tot, întors în țară, cum se vindecă, cum cere să fie pe prima linie a frontului. Ce putea să fie decât un copil de țăran român care își apăra condiția, destinul și nu făcea concesii istoriei. Omul ăsta trebuie să se arunce de la etajul 4 ca să, că nu mai putea să suporte tortura. Omul acesta trebuia să iasă, știți, datorită acestei cărți și relatorilor lui, mi-am dat seama de condiția noastră de astăzi. Din 89, cum am trecut dintr-un ghetou într-altul, din ghetou roșu, un ghetou albastru. Toți soldații și generalii germani, după ce au fost repatriați, au fost primiți de germani cu pensii, cu onoruri militare. Toți eroii noștri, cum au ajuns dincolo de linia Prutului, au fost arestați și băgați în pușcărie. Vă dați seama că asta adus la nivel de țară este exact ceea ce trăim noi acum. Într-un ghetou nenorocit, într-o junglă. Dar el a luptat. Cartea este un continuu, nu dezbatere, de atitudine. Cartea aceasta este rodul muncii unor oameni de excepție și vreau să-l invit pe scenă pe Claudiu Târziu, pentru că la editura Rost a apărut această carte. Domnul Claudiu Târziu a ținut ani de zile revista Rost ca un rost al memoriei românești și când nu s-a mai putut ține financiar, a început să facă aceste exerciții împotriva uitării, care uitarea este un păcat fundamental. Claudiu, spune câteva cuvinte.
Da, mi se întâmplă pentru a nu știu câte oară să vorbesc ultimul, pentru că așa îmi place de obicei să mă așez și de aceea voi fi foarte succint, pentru că probabil deja ați obosit și ați înțeles mesajul nostru din seara aceasta. Voiam numai un pic să mă opresc asupra înregistrării cu Aurel State, pentru că la o primă audiție, știu din experiență proprie, se pierde mesajul, care este unul încifrat, pentru că era în 1983, omul era hăituit de securitate, bătut și băgat în spital de securitate și de aceea, chiar dacă mărturia aceasta a fost făcută față de către un camarad al lui de suferință în speță, Constantin Iulian, fost deținut politic și trecut la domnul destul de recent, totuși trebuia să fie cu mare grijă ce spune pentru a nu provoca securitatea și a nu crea alte daune și să pătimească și alte persoane. Pe scurt, Aurel State spune că prin viața lui el a vrut să dovedească un lucru, că se poate să ajungi la un nivel de demnitate care să te placeze în elita omenirii, într-o boierie, dacă nu de sânge, de spirit. Și iată că asta este o altă legătură dintre Aurel State și prietenul și cunoscutul lui din lagărele rusești, Ceaboua Amire Gibi. Cei doi sunt la fel de înalt spiritual, dar porniți din experiențe diferite până la un punct și căliți în același fel de către regimul comunist. Acum, am avut de-a face, i-am cunoscut în seara aceasta pe doi dintre eroii despre care la noi cel puțin se vorbește mai puțin sau deloc. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că pe lângă acești eroi neamul nostru a dat și multe cozi de topor și că regimul comunist nu a fost impus fără ajutorul unor români. Și mai mult decât atât, că 45 de ani de comunism au distrus în bună măsură fibra sănătoasă a poporului român, a produs stare greu de surmontat, greu de reparat, iată și la 25 de ani de la așa zisa eliberare de sub regimul comunist. pentru a restaura omul românesc autentic, pe care noi îl plasăm în perioada interbelică pentru că ne este foarte cunoscută și cumva reper, pentru a restaura pe temeiuri creștine și naționale, este nevoie de educație. Este nevoie de a afla despre oamenii ăștia și de a-i lua drept modele. Una dintre cele mai eficiente metode de educație este povestea. Povestea. Ce am făcut noi în seara asta? V-am dat o poveste în film. Și vă invităm să aflați cealaltă poveste din carte. Este o modalitate nu de a vă petrece timpul liber, ci, așa cum spunea prietenul nostru Dan Puig, de a vă întrarma spiritual și de a vedea că se poate rezista și în condiții de atac sângeros asupra ființei umane și condiții de atac mai subtil, așa cum sublinia domnul profesor Marcel Petrișor, prin tentație. Prin urmare, voi încheia îndemnându-vă să citiți această carte, pentru că altminteri, dacă nu veți absorbi direct informația și nu veți trece-o prin filtrul dumneavoastră propriu, degeaba vă spunem noi vorbe frumoase, dar nu înainte de a le mulțumi gazdelor noastre, celor care s-au ocupat cu o sârdie, chiar dacă au mai fost și mici neplăceri tehnice, de organizarea acestui eveniment, și mă refer aici la părintele Ciprian Negreanu, la preoteasa Corina Negreanu, la toți prietenii noștri de la ASCOR Cluj-Napoca, pe care îi felicit pentru organizare și cărora le mulțumesc, pentru că știu că a fost un efort considerabil pentru ei. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc celor care v-au făcut seara mai frumoasă, sper eu, începând cu domnul Marcel Petrișor, cu domnul Răzvan Codrescu și continuând cu Lucian Popescu, iar nu ultimul pe listă, ci cu sublinierile de rigoare, domnului Dan Puri, vreau să-i mulțumesc în mod special. Nu doar pentru că știu în ce condiții a venit aici, având un program extrem de încărcat, ci și pentru activitatea pe care o face de mulți ani de zile pentru redeșteptarea conștiinței naționale. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezent și vă îmbrățișez cu toată puterea mea. Doamne ajută!
Mi s-a spus să închei, să am ultimul cuvânt. Știți ce s-a întâmplat în seara aceasta? Chiar dacă am fost, așa să zicem, într-un grup restrâns, în timpul acesta, dincolo, sunt milioane la distrus pe televizor, la tocat. Dacă traducem din punct de vedere medical, este imunitate. Babeș, în 1894, la discursul de deschidere a Academiei Române, spune așa: imunitatea este naturală, generală și specifică. Și fiți atent cât de bine se potrivește. Nu, deci vorbește astea nebune, vorbește de imunitate. Am văzut un film și citim o carte. Și au fost niște oameni care au mărturisit. Ce treabă are asta cu sufletul și cu România de la 2014 devastat? Absolut esențial. Fără de asta nu putem merge mai departe. La imunitatea naturală, corpul are o căldură. Dacă o scazi, vin bacteriile. Se face receptivitate morbidă. Sau dacă o ridici la anumite animale, da. Și mai are o rezistență, zice Babeș, din țesutul chimic, al componența țesutului chimic. Nu intră. În Aurel State nu intra. Era țesutul, era stâncă. Nu intră. Dacă nu intra, ca să distrugi o țară, îi cobori temperatura. Adică îi scoți oamenii ăștia. Discurs, atunci este ce vedeți în manualele de istorie, că nu o să vedeți de Aurel State de, sau de perioada interbelică Constantin Noica sau acum prăpădiția din Senat deliberează o lege dacă mai ai voie sau nu să cum să zic pronunți numele unor personalități naționaliste din perioada interbelică. Auziți ce probleme au aia. Dar mă rog, e acolo fiind o suspicie, e normal. Și fiind pe comandă internaționalistă, e clar. Coboră temperatura. Scoțând oameni de genul acesta, a scăzut temperatura și atunci te-ai îmbolnăvit. Nu mai avem Ștefan cel Mare, nu mai avem Mihai Viteazu. Avem niște propodiți pe acolo, îi băgăm la revista Dilema. De aia stau și pagat tot timpul, m-ați înțeles? Nici eu nu știu unde sunt. Există o imunitate generală care pleacă din reguli de igienă și de sănătate. Păi și lucrul ăsta este un lucru de igienizare. A fost un lucru de însănătoșire. Mărturisirea unor oameni dinainte de un anumit calibru sufletesc moral este un lucru de însănătoșire a noastră. Cu cât veți avea mai multe informații, cu cât veți... Acum te-ai apucat să dai pachete. Ăsta e tipic românesc. Dacă cânti și la muzicuță, e perfect. Domne, cu cât ai o asemenea informație a unor oameni de o anumită, cum să zic, dimensiune sufletească, cu atât tu ești mai sănătos. Iar imunitatea specifică este cea moștenită sau dobândită. Eu, de exemplu, de la tata moștenesc un fel de alergie vis-a-vis de securiști, de comuniști. O am alergie, mi-a dat tot. Cum îi văd, fac așa. M-ați înțeles? Asta e moștenită. Dobândită este că îmi vine să iau la bătaie. Este cu totul și cu totul o bătaie de altă factură. Și acum, știți cum e? Noi aici suntem o comuniune mică. Deci ce importanță are asta, domnule, față de haimana lui ăsta internațional? Fundamentală. Seamănă cu scrisoarea Sfântului Ioan, de fapt Apocalipsa, către biserica din Smirna. Așa niște epistole. Și era bisericuța aia mică, din Smirna, din Laodiceea, mici. Este Imperiul Roman. Care își triveau, domnule. Și el s-a apucat să le scrie. Și zice așa bisericuții, că știu faptele tale. Știu faptele tale. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te. Și fă faptele tale din tâi, că dacă nu, iau sfeșnicul tău de la tine. Adică, domne, noi am căzut de la Aurel State în jos. Ne-am dus. M-ați înțeles? Știu faptele tale. Ne știe. Dumnezeu ne știe. Știu de unde ai căzut. Ai căzut de aici în jos. Că noi nu mai suntem la înălțimea acestei minuni de om. Era cu îngerii, cu să înalțe țara. Pocăiește-te și fă faptele tale cele din tâi astea. Că de nu iau sfeșnicul tot de la tine. Vedeți? Un neam are un sfeșnic. Un om și ia Dumnezeu. Știți cum s-a întâmplat cu poporul iudeu? Nu s-au ținut de treabă, l-au luat sfeșnicul și l-au dat în biserică. Și acum poporul român seamănă cu biserica din Laodiceea, parcă așa este, Laodiceea. Și zice, nu acolo știți cum era bisericuța aia? Erau niște ape termale, nu aveau apă potabilă. Nu aveau apă, la distanță foarte mare. Și noi niște ape termale și trăgându-le prin țevile alea de ceramică, nu ajungea nici rece, nici fierbinte, călduț. Și zice, tot ce e călduț, eu scuip din gură. Iar oamenii cetății erau călduți. Nu erau nici idolatrii, nu erau nici creștini absoluți. Vreau că ăștia pe aici se duc la liturghie duminica, sărută icoana și până pleacă la vot. Dom'le, poți să te duci la vot, dă-i cezarul, ce-i cezarul, nimeni, dar nu săruta icoana și până talpa prefectului. E, și apropo de Georgian și de Antimi Virianu și cu asta am terminat, colosal tipul Georgian. Ne asemănăm, dom'le, într-un fel de, și Aurel State și Ceaboua sunt absoluți. El avea predici, omilii, didahilii. Fiți atenți, domnule, ce le zicea el țăranilor români. Nu avea discuții din astea supra. Îi se zice Sfântul Ioan Gură de Aul a românilor. Deci așa că românul trebuie să se comporte cu învățătura din biserică, cu liturgia, ca ariciu în vie. E cum vine asta, domnule, a rămas perplex. Fiece, ce face ariciu? Le zice, ariciu, când este foame, se duce în vie. Și dă așa cu spatele în rugul ăla. Vum, vum. Și cei mai copt cade jos și mănâncă. După care, după ce s-a săturat, mai dă de două, trei ori și cad alte boabe. Și atunci își deschide acele și se tăvălește. Și le ia în spate și le duce la copii. De atunci, tu iei învățătura liturghiei de acolo și o duci în spate la copii. O duci în viață. Și dacă vine...
cum să zic, elementul ăsta, clonatul ăsta care este acum și spune o chestie, tu ai bobița aia din spate care nu-ți dă voie. Asta seamănă cu trecerea mea în Basarabia, am vreo 3 luni la Bălți, am venit una, nu știa nici dacă e moldoveancă sau rusofonă, mergea așa într-o parte, așa mică, grasă ca o pitulice, și a zis: îmi trebuie ștampilă roz. Și mi-am dat seama că are un grad mare de inteligență și zic: trebuie pe limba ei. Zic: asta e făcută bine de tot. Zic: eu am ștampilă violetă. Și a rămas cu primul proces de gândire din viața ei. Și a zis: dar mie nu-mi trebuie ștampilă violetă. Zic: ție nu-ți trebuie, dar-mi trebuie mie. Așa. Și atunci fata disperată a făcut o față de zootehnică de parlamentar și a zis: dar mătăluță, de ce ai venit așa? M-a închetat direct. Și am răspuns tot direct. Am zis: am venit să te iau pe mine, zic, pe tine și toată Basarabia. Și a zis: o clipă să-l întreb pe șeful.
Vă mulțumesc.
Că ne-ați îndurat. Noapte bună. Înaltă Sfinția voastră, o propoziție de binecuvântare să se ducă lumea acasă.
Nu am gândit să vă spun nicio propoziție.
Păi oricum,
oricum, s-a subliniat de atâtea ori că e nevoie de exemple. Și să dea Dumnezeu să ajungem la înțelepciunea pe care ne-o propovăduiesc părinții, ca să învățăm din exemplele altora. Acum știți cuvântul Sfântului Pavel, îl repetă mereu, din Epistola către Evrei, din capitolul 7, versetul 13. Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri, băgați bine de seamă cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Asta e cuvântul. Și dacă e să mai adăugăm unul, doar câteva zile până la Paște, să fie zile de reculegere, iar sărbătorile cu multă bucurie.
Să rămână, mulțumim, Doamne. Noapte bună. La actualități, să vedeți.